reportaža z okrogle mize o visokem šolstvu na Filozofski fakulteti. Včeraj je na Filozofski fakulteti potekala okrogla miza v okviru kampanje za visoko šolstvo, ki jo je pred sobotnimi protesti organizirala novonastala študentska stranka Iskra. Na začetnem delu okrogle mize so svoja stališča glede posameznih vidikov visokega šolstva in znanosti predstavili povabljeni gostje: Primož Kraševec, Agata Šega, Luka Omladič in Jaša Lategano. Razpravi se je iz publike pridružil tudi dekan Filozofske fakultete Andrej Černe. Izjave, ki sledijo v nadaljevanju, niso povzetki teh posameznih prispevkov, ampak zgolj zanimivi kratki izseki. Najbolj strastno je svoj vidik predstavila lektorica in sindikalistka dr. Agata Šega, ki je v glavnem govorila o stanju, s katerim se morajo soočati zaposleni na Filozofski fakulteti in v visokem šolstvu nasploh.
Opažamo seveda, da se tudi nam v visokem šolstvu standard sesuva. Zanimivo je to, ne, da tiste skupine zaposlenih, ki lani, konkretno v času zasedbe, se še niso čutile ogrožene in so zasedbo gledale nekako od zgore navzdol v smislu, da je to neko pretiravanje, eksaltiranost in tako dalje. Ne? Tisti ljudje danes pravzaprav nekako jim voda že tudi počasi, če damo neko primerjavo s neko poplavo, ne? Tudi nekako prihaja že do prvega, morda celo do drugega nadstropja. Da na univerzi ni denarja in visoka šolstva nasploh, to absolutno ni nič novega. Univerza je v krizi že desetletja. Jaz imam tukaj en članek, ki sem ga leta 2003 fotokopirala iz časopisa Le Monde Diplomatique. Naslov je Kaj ubija francosko univerzo. Avtor je Pierre Jourde. Kot prvi problem izpostavlja sekundarizacijo delovnih mest. Hoče pa s tem povedati, da na vsakega profesorja pride vedno več recimo osebja, kot so asistenti, lektori in podobno. Manj profesorjev, več teh sekundarnih delovnih mest. To opažamo pri nas absolutno. In seveda, jasno, tudi samo po sebi umevno, ker to izhaja tudi iz povečanega števila študentov. To je normalno. In pa tudi iz nekaterih dejstev, ki izhajajo iz bolonske reforme. Potem zelo slabo stanje dejanskih stavb, kjer se univerze nahajajo. Tukaj mi niti ne treba, da kaj omenjamo. Ne? Potem denarnost izkaštvo. Potem birokratizacija. Povečan obseg dela, potem neprestane reforme, razvrednotene diplome, padec kvalitete študija. Na koncu koncev pa še to, kar se tudi nam dogaja, ne, in kar ta avtor imenuje demagoška iluzija. Da na univerzi je vedno vladal in še vedno vlada in bo vedno bolj vladal kasni sistem, v katerem že vsak tako ali tako, zdaj zaradi teh razmer pa še bolj, brani svoj vrtiček. Gre za neko tako imenovano sociopatijo. Ne. Ljudje popolnoma nič niso pripravljeni narediti za nikogar, razen za sebe in za svoje pač ozadje. Ne? Na univerzi pač vlada akademska sociopatija, če se tako izrazim, pa nikar ne mislite, da želim tukaj podati kakšen eufemizem. Meni se zdi, da je akademska sociopatija še bolj žalostna kot sociopatija v družbi nasploh. Nekako se ljudje težko uživijo v položaj nekoga drugega. Ta bolna situacija, ki je prej že bila prisotna, se bo zdaj s temi varčevalnimi ukrepi še poslabšala.
Dr. Primož Krašovec z Delavsko-Pankrske univerze je predstavil bolj teoretičen okvir varčevalnih ukrepov in razložil, zakaj so varčevalni ukrepi racionalni.
Večina levo-kenezijanskih in socialdemokratskih komentatorjev, ekonomistov bo rekla, da je varčevanje norost. Z mojega stališča je morala te zgodbe veliko težja in veliko bolj neugodna. Ni, ker to je odgovor na vprašanje, zakaj vse vlade v Evropi in tudi Evropska komisija, druge nadnacionalne institucije ustrajajo temu varčevanju, če jim ves čas in kritiki govorijo, to ne deluje, to še poglablja recesijo. Ravno zato, ker je recesija stališča kapitala racionalna in nujna, da bi omogočila pač nov gospodarski cikel. In dokler se stališča kapitala ne uničijo, ne spustijo človeške, delovske in socialne pravice do neke ravni, dokler brezposelnost ne zraste dovolj, da bi sama ta armada delovne sile izvajala zadosten pritisk na tiste še zaposlene, dokler se nič, predvsem na vzhodnem in mediteranskem obrobju Evrope, zadostno število zaostalih kapitalov, se bo recesija in varčevalni ukrepi, pa če pustimo kapitalu Evropski komisiji in posameznim vladam, da delujejo teh interesih sprav. Kritika varčevalnih ukrepov mora izhajati iz ravno nasprotnega stališča, se pravi, da mora biti, da je preprosto problem varčevalnih ukrepov s tem, da te pomenijo odpuščanje in uničevanje življenj ljudi, se pravi, da zavrnemo samo racionalnost kapitala, ker tukaj saj po mojem mnenju ključen problem, se pravi, ključen problem ni v zavedenosti ali pa nevednosti ali pa neumnosti vodilnih tako vlad, kot recimo delodajalskih organizacij. Jaz verjamem, da znajo klikant na Eurostat in pač pogledati statistike, tako da ni problem v tem, da ne bi vedel, da se poglablja recesija. Problem je v osnovni iracionalnosti samega sistema, ki potrebuje več letne, zdaj po napovedih ekonomistov bo trenutna recesija trajala samo 10 let. Napovedi, koliko časa bo trajala, se razlikuje, ampak vsi se strinjajo, da gotovo ne bo manj kot 10 let. Tudi treba je sploh recimo na filozofski fakulteti, ker ne bi bila prostor neke obče družbene refleksije, postaviti samo to racionalnost ekonomske ureditve pod vprašaj. In mislim, da tukaj ni treba neke posebno sofisticirane argumentacije, pa če bomo revni in brezposobni še 10 let, je to seveda stališče ljudi popolnoma iracionalno.
Panelni del okrogle mize je zaključil Andrej Černe, dekan filozofske fakultete, s predstavitvijo sklepov jutranjega sestanka pri rektorju Univerze v Ljubljani.
Ker smo imeli danes zjutraj pri kolegu rektorju sestanek v zvezi z tudi tem varčevanjem in dekanov oziroma rektorjev, kolegi vseh dekanov, to se pravi vseh 28 članic, in nekako soglašal v teh točkah, ki jih bom povedal. To se pravi, dokolikor ne dobimo sredstev za izvajanje študijskega programa za naslednjo leto v enakem obsegu kot za leto 2011, bo univerza prekinila izvajanje bolonskega programa. Potem drugič, gospod rektor bo, kot se rekel, pisal pismo vsem senatom, vsem upravnem odboru, študentom, vsem zaposlenim in poslancem. In sicer še pred sprejemom oziroma pred debato o državnem proračunu v parlamentu. Univerza mora vsekakor več narediti na področju notranje mobilizacije vseh na univerzi. Univerza bo vložila amandmaje na proračun preko seveda poslanskih skupin. In univerza, s tem smo se glašali vsi, univerza bo tudi v takšni ali drugačni obliki nagovarjala skozi takšne ali drugačne akcije tudi ne samo univerzo samo, ampak seveda tudi širšo družbo z določenimi akcijami, ki so seveda stvar tudi vsake posamezne članice.
Reportažo je pripravila Maja Oprešnik.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.